U javnoj ustanovi Zahumlje u Nikšiću u četvrtak 29. februara 2024. godine promovisana je knjiga Vidjeh Jerusalim i vidjeh sve, autora profesora Veselina Matovića. Na promociji knjige su govorili književnik Milutin Mićović, iguman Pivskog manastira otac Jeftimije Škuletić, književnica Milica Bakrač i sam autor. Knjiga je objavljena sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Izdavači knjige su Mitropolija crnogorsko-primorska i poklonička agencija Mitropolije Odigitrija. U novoj knjizi putopisa Veselina Matovića objavljeni su tekstovi crtice sa pokloničkog putovanja u Svetu zemlju od 22. do 26. aprila 2023. godine, kao i fotografije sa putovanja autora Radoja Rađe Živkovića.
Poštovani prijatelji, dobrodošli na predstavljanje knjige Vidjeh Jerusalim i vidjeh sve autora Veselina Matovića. Knjiga o kojoj će večeras ovdje biti riječ objavljena je sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Izdavači su Mitropolija crnogorsko-primorska i poklonička agencija Mitropolije crnogorsko-primorske Odigitrija. U ovoj knjizi putopisa autor je objavio tekstove, odnosno crtice sa pokloničkog putovanja u Svetu zemlju koje je trajalo od 22. do 26. aprila 2023. i fotografije koje prate tekst sa putovanja autora Radoja Rađe Živkovića. A sada ću vam pročitati biografiju našeg večerašnjeg gosta Veselina Matovića i da kažem da će o njegovoj knjizi govoriti naši uvaženi gosti, otac Jeftimije, iguman Pivskog manastira i književnik Milutin Mićović. I još da naglasim, da se zahvalim svim medijima koji prate ovu promociju i da uživo prenosi Facebook stranica Banjani i Oputne Rudine, pa vas molim da naše medije pozdravimo jednim aplauzom. Veselin Matović je rođen 1954. godine u Banjanima kod Nikšića. Završio je Filološki fakultet, grupa za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenske književnosti u Beogradu 1977. godine. 27 godina radio je kao profesor u srednjoj školi, u srednjim školama u Nikšiću. Objavio je knjige proze, Kukavičje jaje i Slijepi putnici, knjigu eseja Kovači lažnog jezika 2008. godine, zatim raspravu Noć dugih makaza, potiskivanje srpskog identiteta u crnogorskim udžbenicima i programima za jezik i književnost 2012. godine, knjigu Ćirilica i Latinogorica o podvigu bjelopoljskih učitelja iz 1916. godine i procesu latinizacije Crne Gore. Objavljuje analitičke i književno-kritičke radove po raznim časopisima i listovima u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj. Od 2005. godine glavni je i odgovorni urednik časopisa Slovo živi u Nikšiću. Na prvoj promociji knjige Vidjeh Jerusalim i vidjeh sve, koja je nedavno održana u Podgorici, u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja, izdavač izdanja Protojerej Ostoja Knežević naglasio je da se profesor Matović, citiram, duboko ganut osjećanjima koja su ga sustigla prilikom poklonjenja grobu gospodnje i drugim svetinjama, nije mogao zadržati na jednom kratkom tekstu, već je sve ono što je tamo vidio, sa čim se upoznao i doživio, moralo biti zapisano u jednu posebnu knjigu koja će biti dobar priručnik za sve one koji planiraju da se upute ka svetim mjestima grada Jerusalima i svete zemlje. Završen citat, a sada bih zamolila našeg dragog igumana Pivskog manastira, oca Jeftimija, da nam se obrati. Oce, prođe da bi došli, izvolite.
Hvala Milice, pomoć ljudi. Evo čas mi je zaokljen prvi put javno da nastupim i da pričam o lijepoj temi, o putovanju. Putovanje je uvijek zanimljivo i današnji psiholozi, kad pročitamo neke praktične savjete, pa jedan pita, nema mnogo novca, da li da putuje, da kupi nešto dio namještaja, jer da psiholog kaže, ipak da putujete, zbog čega? Pa kad kupite komad namještaja, to traje nekoliko dana, a kad putujete, to traje sjećanje godinama, tako da je bolje da putujete, kaže on, nego da kupite u ovom slučaju komad namještaja. Filozofija putovanja pokloničkih, možemo slobodno reći, tako da ima svoju mudrost, jer kad idemo da obilazimo svetinje, onda se dešavaju neke različita iskušenja na početku putovanja i na kraju putovanja. I uvijek kad idemo na putovanje, uvijek treba prvi dan da budemo sabrani, budni, i uvijek tada nam se desi neke nevolje, neke prepreke i onda izgubimo mir. A đavolu je najvažnije da izgubimo mir, onda ako prilazimo svetinjama, onda ne osjećamo ništa. A isto tako na kraju putovanja, isto tako možda se desi često neka iskušenja, odnosno nevolje i prepreke. I onda ponovo izgubimo mir i budemo na putovanju i dođemo s nemirom. Tako da je mnogo važno ko putuje, ko vodi grupu, tako da smo imali blagoslov ovaj put, da je s nama bio vladika Ionikije i odmah smo iz početka imali iskušenje na, kad smo stigli tamo u Jerusalim, nijesu nas odmah pustili, imamo 3-4 sata formalnosti, čekaš i onda čovjek je zadovoljan, dobro je prošlo je, jer znamo na pamet, mi koji malo idemo na pokloničke putovanja, da se desi nešto tako i onda prošli smo dalje i to mitropolit i njegova molitva pokriva sve. Gotovo su mnogo zbudljivija pokloničke putovanja nego obična putovanja, zaista. Ne sa pozicije popa da pričam, nego je zaista tako. I uvijek je dobro kad je čovjek malo gladan, kad obilazi svetinje, jer ne može čovjek da doživi svetinu. Naprimjer, u Pirskom manastiru dođu tamo straftinga i onda popit su 3-4 piva najedeni, ulazi u manastir i njega uvrti čemotinja dosadne, nepristojno obučene i tako dalje. I onda jedan kaže da izađe iz manastira, nađe razlog što su nepristojno obučeni, jer to je tako. Zbog toga je dobro kad su išli ljudi ranije u Rosalnu ili kad je, na primjer, Sveti Vasilije pa daju zavjet nedelju dana da poste i tako da se mole Bogu i tako doživljava čovjek svetinju. Jer vam mi gdje smo bili nemate ništa da vidite, nešto senzacionalno što se tiče građevina, pa čak ni fresaka, pa čak ni crkvi, ima pa nas ljepših crkvice. Zbog toga je dobro da je tako čovjek pripremljen, da zna gdje ide, da se pomoli Bogu i da bude malo gladan, da posti i naravno kad je sveštenik ili neko ko dobro poznaje put gdje idemo, onda je to već dobro. I naravno ako nema bar jedan da remeti grupu, kad je dobra grupa. Tako da smo imali sve uslove za ovo putovanje i zaista je bilo za nas to sve značajno, dragoceno i, kako bi rekli, duše spasonosno. Iz manastir Piva gdje ja boravim, čitam unutrašnja crkve označena je Rusalimom. Kad uđete u manastir Piva, tamo sa zapadne strane, donjena polovina zapadne strane i jedna četvrtina bukvalno je naslikan Rusalim. Prikazana je Golgota, prikazana je Vaskrsenje, prikazana je Marija Magdalena na grobu, prikazana je Siloamska banja, prikazan je Jordan, Bitlejem, da je tako manastir Piva označen Jerusalimom i puno su išli na poklonička putovanja iz manastira Piva. Autor je ovdje zapisao da je iguman Arsenije Gagović išao dva puta u Jerusalim. A isto tako, ako ste primijetili, bili ste vjerojatno većina vas u manastir Piva, da je Bogorodično kolo jedno od najljepših u Srpskoj crkvi i rađeno 1612. godine rađeno. I to su svi opet jerusalimski motivi. Bio sam zadovoljan, mislio sam da je to neko radio od stranih umjetnika, međutim vidio sam tamo studenici jedan kivot, iste su motivi, ista je slonova kost, isti materijal orah, i piše da je to radio majstor Antonije. 1615. taj kivot je rađen, a ovdje 1612. I to vrata su isto tako intarzirane, one su dobila prvo mjesto u Parizu. I u 1980. godine na jednoj izložbi iz manastira Piva, isto 1612. godine rađene. I pominjem bogoručno kolo, što ono predstavlja malo kod nas znan, da bogoručno kolo ili porost predstavlja opet nebeski Jerusalim. Kad igru zbog taj veliki manastir crpe imaju bogoručno kolo. A nojeva jaja, isto ste primijetili da imaju na nekim bogoručnim kolima, one predstavljaju kapije tog nebeskog grada iz otkrivenja. Kad se čita Jovanovo otkrivenje, onda se govori o kapijama nebeskog grada. Tako i bogoručno kolo, motivisano u Pivi opet Jerusalima. I dolazili su i dosta i sveštenici i monasi iz Jerusalima da bi dobili milostinju u naše krajeve i donosili su nojeva jaja koja su iz Jerusalima. I tek u 20. vijeku nije su mnogo bila toliko aktualna, tek u 21. vijeku kad su išli često na Svetu Goru, koji je kontinuitet, onda su donosili i dakle, motive nojevih jaja koje opet predstavljaju simbol neprestane molitve i nemamo vremena o tome sad da pričam. Pred nama je dakle, knjiga koju je napisao naš autor Veseli Matović. Ona je, tako da kažem, i po svom izgledu formi, po sadržaju je priručnik i jedan posticaj da čovjek ode u Jerusalim. Nije ništa tu nema nešto uviličano, ništa nema ni pjesnički, ni sentimentalno, nego tako realno, književnički i, kako bi rekao, banjarski i neposredno. Knjiga je, dakle, pitka za čitanje i preko neke, kako bi rekao, radnje, saznajemo gdje smo dolazili, tu ima i šala i dosjetki i onaj kronološki prikaz za to 4 dana, koliko smo bili, dakle, redom opisuje sve kako smo bili na ovim svijetnim mjestima. Naravno, poklonička putovanja je mnogo značajno da se ne obilazi puno, ali mi smo 4 dana bili pa smo morali tako brzo sve da obiđemo. Važno je dakle da se ne obilazi puno manastira ako imamo vremena, znači dovoljno je 2-3 manastira i da bi doživjeli manastir. Lijepo je biti na večernoj službi, ako možete se noći, ujutro na liturgiju, obično su i postoji gostoljublje u manastirima, svetim mjestima i onda čovjek tada doživi manastir, doživi te ljude. Onako samo liceri, kad idete samo pa ovo razgledat ovako, pola onako, ovako, onako i tako može čovjek da se prevari i da obiđe što više, da ništa ne doživi. Mi smo ipak morali tako 4 dana i prvo smo obišli manastir Svetog Save Osvećenog. Svi imali poznato da je tamo bio Sveti Sava, da je donio ikonu na neku pitaternicu. I taj manastir je značajan za nas puno, što je 300 godina, tako ne bih ba rekao, ovaj naš vodič Srđan Ratković na mojoj promociji sad u Podgorici, da su tu bili najviše Srbi monasi, bili su igumani i zavjet cara Dušana je bio da se finansira taj manastir od Dubrovnika. I dakle, manastir je dakle, 300 godina bio pod srpskom upravom. I gdje god dođete na Svetu Goru, ponosite se tamo i Grigorijat, i manastir Simona Petra, i Ibiron, i Vatoper. Svud smo ili usnivači, ili subtitori. I to je zaista ta dinastija Nemanjića bila vrlo značajna. Preko 200 godina je dala 17 posjetitelja. I kad odete na stranu, pošto sad je ovdje kako živimo i sa raznih strana poniženi naše dostojanstvo, ali kad odemo po ih svetinja vidimo ko smo bili i samo treba da se vratimo, dakle, tome. Dočekao nas jedan iguman, priznajem da nijesam gledao tako skromnog igumana i dokima i njegovi pokret i priča, pogled, to je tako jednostavan čovjek i uopće on nikoga ne dočekuje grupe, jedino je nas dočekao zato što smo Srbi. I mitropolit je bio Janikije sa njim, pričali smo, razmijenili su poklone. Tu imaju i lobanje 614. godine, Persijanci su uništili taj manastir i pobili monahe. I tu ima dakle, dosta i tih mošti i vjerojatno i srpskih i monaha. Prije toga smo bili u manastiru Svetog Teodosija, osnivača Opštežića. Tamo ima samo jedan monah i nekoliko monahinja. Manastir je dosta zaštićen, ima skoro troje vrata oko bindiran. I god dođete u svetinu, neku Jerusalim, ili su Arapi tu, neki koji smetaju, ili Jevreji. I meni je to postalo jasno zbog čega stalno napadaju pravoslavne, jer sad kad smo bili u Prizrenu, smo bili jednu ekskurziju kad smo vrdili iz Hive i šetamo Prizrenom. Bili smo na liturgiji tamo na ostatke crkve cara Dušana u manastir Arhangela Mihajla i bilo je baš lijepo, neka bila blagodat, bila jedna grupa iz, mislim, Bačke Palanke, bilo nas je preko stotinu, tu smo pjevali, tamo kad pjevate kosovske bitke, kosovske pjesme, nije kao ovdje, nekako ih doživite do kraja, baš smo nekako bili nadahnuti, idemo posle u Prizren, to je nedaleko od Prizrena, taj manastir, 2-3 km, onda šetamo kroz grad, lijepo vrijeme, pune terase, naravno, svi su Albanci tamo, i svi gledaju nas, neko s mržnjom, neko radoznalo, gledaš, pa zašto to prolazimo nas 50, zašto tako imaju tu potrebu da gledaju jednostavno. Bilo je tamo 13.000 Srba, sad ima oko 10 starijih stanovnika. Znači sve je vaše lijepo vrijeme, sjedite na terasi, čitav grad, ima šta je problem sad? To je, shvatio sam tada da upitam jedna zavid džavolja, džavolska, da zli ljudi i džavo ne može da podnosi ovu našu, ako i dobijemo blagodat, u radost. Jedna, kad čitate istoriju Salima, istoriju naše Kosova, uvijek su tu neke zabrane, pretučen monah, jednostavno to tako, to pročitate, ali kad živite, to je zaista tako, tako i u Jerusalimu, manastir Svetog Teodosija, sad smo tog monaha iz Prebijanog, koji su Arapi neku iskoristili su priliku, ali on djelovao dosta smireno, tako obično smo manastir, i jedna mala tuga je kad vratite se Jerusalima, što vidite da je malo monaštvo. U ovom svetog Save Osvećenog ima 20 monaha, vidi se manastir je, ima svoju tipik koji drži, samo jednom dnevno jedu, znači negdje oko 3 sata, ne mogu žene tamo da ulaze, naravno sad u vremena spuštaju se tamo neka naselja arapska, ima pritisak od svijeta, ovo što smo sad govorili da manastir uvijek dobiju uznemirenje, jednostavno to ne mogu ljudi da podnose tu našu svetinu i pravoslavlje, tu našu radost i pitanje odakle je ta zavis džavolska. Svetinja na svetinjama je, i čuo sam često, na primjer, pročitao, kaže, životvorni grob gospodin, to mi je djelovalo malo uveličano dok nisam bio tamo. Dakle, to je prazan grob, jedna velika crkva i unutra imaju različite kapele crkve i tu ima i grob gospodin, blizu je Golgota. I tu je mnogo naroda iz svih strana svijeta, neprekidno su rijeke i uspijete nekako dođete na red, da se poklonite, uđete i izađete u ovaj dio gdje se služi liturgija, a to je komad kamena gdje je vaskrsao, kome je bila pećina gdje je vaskrsao Hristos, na tome se služi liturgija, a svi koji liturgišu, koji vrše proskomidiju, na koljena to vrše, bio da je vladika, bio da je sveštenik. Tako sam tada i kad sam služio tamo vidio vladika na koljena da pominje imena ovamo u grobu gospodnjem. I kad izađete iz groba gospodnjega, i ako nijeste možda i raspoložiti nešto lijepo i tako, vi kad izađete skroz, izađete preobraženi i to osjećate u dubini bića, čak i po licu nekako ne osjećate neku blagodat. To je čudesno, taj grob gospodnjena. Znači samo neprekidno, evo, 2000 godina, ljudi dolaze da vide prazan grob i ništa tu nema ni senzacionalno, taj kamen je onako običan. A prije toga groba ima gdje kamen jedno 10 cenata debljine, malo crvenkasti, tu je Hristos pomazan i tu stavlja zimiro. Ja sam iz svoje nevjere vidim one žene skidaju krpe pa čiste, ja sam mislio nešto da tu povremeno polivaju ulje. Tako da nemojte da mislite ako je čovjek monah ili mantiji pa nešto on bolje doživljava nego cilju, nema to nikakve veze, nego je do srca, tako si moja nevjera, jer poslije sam vidio da stalno taj kamen luči sebe, taj mi u miru smo u miru. I tu je nedaleko Golgota, tako sam mislio da je Golgota daleko od groba gospodnja, međutim to nije, nema 50, nema stari, možda jedno 30 metara jedno od drugoga i tu se penjete i to je sasvim drugačiji doživljaj. Tu je neka tajna raspeća gospodnja i tu je stvarno jedno sasvim drugačiji doživljaj, jedna tišina i ne možete to sebi da objasnite. I kako kaže autor u ovoj knjizi, da je malo ko mogao da objasni, kad ulazi ove svetine, da opisuje to. To je zaista teško opisati. I najviše citira ovdje Jovana Dučića, po Veselinu je on najbolje opisao posjetu Jerusalimu. Onda citira mitropolita Savu Kosanovića često i Jeroteja iz manastira Remete, koji je bio 1727. godine, kaže, izbrojao tamo 100 kandila srebrnih, i to Srbi koji su priložili u grobu gospodnje. Ostale svetinje koje smo posjećivali, najviše na mene je utisak ostavila isto uspenje Presvete Bogorodice, možda i zbog toga što je manastir Piva posvećen uspenju, bude tako isto tako blagodatno, silazi se ovako dolje u stepenici, mislim da je jedno skoro 10 metara dubine ispod zemlje i tu je grob Majke Božije, tu dolaze dosta i muslimana i oni cijene kao Majku Božiju, u smislu ovdje je zabilježio Vesel, tu zaista ima zanimljiv historijski podatak u ovoj knjizi, da je kad je putovao iz Mekke u Jerusalim, da je odatle sve posjavala Muhamedu put, to je došao u Jerusalim, tako da smo zatekli puno i muslimana. Grob da se nalazi ima dve vrata, tako se ne pregužuje, i tamo je čuvena jerusalimska ikona. Evo ovdje sam saznao u ovoj knjizi da je Vesel naveo da je naslikao romanah Nikon Rus po uzoru na ikonu Svetog Luke. Čitao sam kod starca Paesije da je to ta ikona da najgadnije izgleda Bogorodica, on imao viđenje Bogorodice i ta ikona prikazuje najvjernije Bogorodicu, ta jerusalimska ikona. I još bih pomenuo jedno mjesto koje mene, pored Bitlejema i Galilejskog jezera i sve koje će prepustiti ostalima da govore, meni je mnogo ostavilo utisak gostoprimstva u Enkarenu, na mjestu gdje su se sastali sreli Jerisaveta i Bogorodice Marije. Tu je ruski manastir, to je bilo tako neobično gostoprimstvo, i taj naš slovenski duh uvijek je prijeo i tamo su nas dočekali lijepo i bili su to dani Vaskrsa, dakle Tomina nedelja, kad blizu ste crkvi, baš se pominje ovoj knjizi i nas fotografisan je jedan cvjetni aranžman koji su one uradile, sve cvijeće u krugu, tako lijepo detalje urađeni, a na kraju u zadnju noć kad smo bili, onda su pjevale tri monakinje u Jerusalimu. To je takva ljepota bila i tišina kad smo ih slušali i ona smirenost monaška. I čak i uspio ostaje posle te pjesme i da nam prevede, da znam kako je zapamtio sve to. I da mu je neko doturio papir pa je on preveo. Ali to ne bi tako ostavilo jak utisak tog gostoprimstva. I bilo kako da je svetinja, ako nema gostoljublja i ako nema tu molitve i monaštvo da je živo, onda ožive svetinje, tako i to mjesto je nama bilo vrlo značajno tamo gdje smo noćili, gdje su nas one dočekale. Meni se sviđa u ovoj knjizi isto kako je on, naš autor Veselin, završio ovu knjigu rečenicama jednostavnim, ali ovako emotivnim. Dok odlazimo prema Tel Avivu, za nama se spušta noć nad Galilejom, kao zavisa na pozornici. Za neke između nas, ta će se zavisa kad tad ponovo podići. Za mene teško je vjerovati. Ali hoće, nadam se, za moju djecu i unučat. Zbog toga ovo je i zabilježi. A meni se hvala Gospodu i mitropolitu Joanikiju dalo dosta. Eto, više nego Mojsiju. Njemu ne bi dozvoljeno ni da uđe u nju, a ja obiću skoro svu zemlju običanu. Eto, iz ovih nekoliko rečenica vidi se i ako ne ode, vidio je Jerusalim, vidio je sve. Hvala.
Hvala mnogo, oče. A u predgovoru knjizi ili u prvoj priči profesor Matović zapisuje sljedeće. Ono što se doživi srcem i umom u svetoj zemlji, svejedno, radilo se o vjerniku ili ne, nije moguće racionalizovati, niti se to može sa bilo čim uporediti, niti iskazati. I da opet prizovem Jovana Dučića i njegovo pismo iz Palestine, najbolji putopis esej napisan na srpskom jeziku. Ako je iko ovamo došao bezbožan, vratio se kući obožen i u njegovom srcu i mašti ništa više nije moglo zameniti Hrista ili nadmudriti Solomona. Nakon citata iz Dučićevog pisma, profesor Matović zaključuje da u Jerusalim hrišćani ne dolaze da bi se divili njegovim građevinama i hramovima, ma koliko oni bili veličanstveni, bogati i ukrašeni. Ako ima takvih, ovdje neće naći ništa što već nijesu negdje vidjeli. Ne dolazi se ovdje radi građevina, nego se Hrista radi i praznog groba njegovog ovamo dolazi. Završen citat. A sada bih zamolila književnika Milutina Mićevića da nam se obrati. Milutine, dobrodošao iz Bora.
Drago mi je da ste tako došli, što se kaže, u velikom broju. U velikoj noći. I ovo što smo čuli od igumana biskog Jeftimija, to je pobudila vaša religijska osjećanja. Samo ih treba tačno dovatiti i ona sama rastu, da se to osjeća među vama. Je stvorena ona tišina u kojoj se može čuti i ono što ne možemo obično kad smo na ulici ili u kafani. Ja sam bio u ovoj grupi i govorit ću naravno o knjizi, ali govorit ću nekako svoje doživljaje tog puta, a iz drugih putovanja sličnih koje sam imao. Prije 25 godina otišli smo na Svetu Goru s mitropolitom Filohijem i jednom većom grupom iz Crne Gore, bogoslova, profesora, kako je nam odabranom grupom. I to je bio onako prvi susret sa tako jednom velikom, poznatom, čuvenom svetinjom. A šta uzbuđuje? Uzbuđuje prostota. I kao da nestane ovo što mi zovemo vrijeme i pritisak vremena, tako se stvara u tim mjestima tišina, kad sam čovjek počinje drugačije da misli i doživljava. To je bilo, dakle, davno i možda su ta osjećanja nekako najdublje još uvijek u meni. Ova knjiga Veselinova, putopisna, vidjeh Jerusalim i vidjeh sve, iskoristi u naslovu stih Miloša Crnjanskog, vidjeh Troju, vidjeh sve. U ovom slučaju i u ovoj tematici ovaj je stih i ova misao je bolje oslonjena. Jer kad vidimo Jerusalim, možemo u nekoj mjeri reći vidjeh sve. Jer koncentracija kulturnog, historijskog, religijskog nasljeđa koja se danas čuva u Jerusalimu, doista govori o tom što je temelj hrišćanske svih monoteističkih religija. Dakle, tamo su na malom prostoru i Hristov grob, Igora Morija i Solomonov razrušeni hram i muslimanske svetinje Džamija Al-Aqsa i još ima jedan na istom su mjestu. To je ono mjesto gdje je Isak, gdje je Avram primio Isaka sina da ga žrtvuje. To kad se čita u literaturi, jer je to velika tema i razgranata u literaturi, to je meni izgledalo da je to neka velika, velika gora na kojem se, koju se putuje danima. Međutim, kad realno to pogledamo, to je skoro u podnožju jednog većeg Sionskog brda. I nikad to mi ne bi nazvali gora, ni brdo, nego jedno mjesto bez te geografske visine. Ali na tom mjestu su skoncentrisana velika historijska, religijska čuda i velika dramatika, koja i danas u srcu i u srži historijske i kulturne dramatike i svih dešavanja koje mi danas gledamo. Ako nešto uzbuđuje, onda uzbuđuje to što čovjek vidi da ti prvi oslonci, te temeljne svetinje i danas stoje i određuju sudbinu svijeta i dramatiku historijskog vremena. Kad dođe čovjek u Jerusalim, opet se iznenadi koliko je to mali grad, baš što se tiče starog dijela Jerusalima, gdje su te svetinje skoncentrisane. Mi smo najprije bili na gori Vaznesenja, odakle se vaznio Hristos. To je jedno brdo. Ne veliko. Na naše prilike crnogorske ne veliko. Naseljeno. Ono crkava. Tamo je ta crkva, crkvica, odakle se vaznio Hristos. Ali kako je sve komplikovano, dakle, tu crkvicu čini mi se da sada drže muslimani. Dakle, grad je podijeljen između tih glavnih religija. I hrišćana ima najmanje u Jerusalimu. Već sam rekao o Gori Mori i hramu Solomonovo razrušeno i džamiji Al-Aqsa, a onda Sion brdo je sa druge strane naspram gore Vaznesenja, jednake otprilike visine. I to smo zamišljali da je to mnogo nešto visočije, čudnije. Ono nije. Zbornica gdje se odigrala tajna večera, prosta, niska kuća na spratu. I sad je, mislim, drže muslimani i tu kuću. Ali centralno mjesto je hram Hristovog vaskrsenja. I on, kako smo čuli, već nije kao građevina ništa posebno ukrašena. Nalazi se među drugim zgradama velikim, tako da, ali kad se uđe, dobija se taj dublji utisak. Dakle, tu je skoncentrisana i Golgota, i to smo zamišljali da je nešto neka visoka gora, usamljena, daleko od grada. Ono po tom sadašnjem stanju stvari, ona je tu, sve to u blizini. I ta ploča koja je pomenuo jeftinije, koja miriše. Sad ja ne znam zbog čega miriše, mi baš da uključimo raciju. Kaže da to nije nešto namirisano, da to nije tako da čovjek, i ta dilema koju čovjek ima i prespitivanje, to je važno da ima. Grob Hristov je tako mala crkvica, jedva uđe 5-6. Ali tu smo vidjeli, služe službe, pravoslavci, katolici, kopti, jermeni, Svi imaju svoje neke crkvice, a ova pravoslavna je, mislim, najveća, najlepša. Kad smo pješke išli između ta dva brda, gore Vaznesenje i Sinjanske gore, onda smo se setili Njegoša. A Njegoš kaže, koji nije bio u Jerusalimu, nije bio na Svetoj Tonskoj gori, nije bio ni na Kosovu, nije bio ni u Kijevu. Sve to pominje. Kaže, Njegoš, penja sam se na Sveštenu goru, sa koje je strašno predskazanje svoje sube Jerusalim čuo. Razgleda sam i sve tri pećine, gdje se sunce hristijanstvo rodilo, gdje je nebo jasni osveštalo, gdje su cari nebeskom mladencu pohitali zdarom poklonice. Gledao sam Gecimansku baštu, ocrnjenu strašću i izdajom. Svetu lampu lud vjetar ugasi, mi vidimo na plodnim njivama gdje se grdno trnje rastičilo, hramo Marov gdje se povisio na svešteni osnov Solomonov. Jer taj hramo Marov i te džamije sazdano su vjerovatno od kamenja razrušenog Solomonovog hrama. Kako je Njegoš ovo sve vidio? I kako je stavio u kontekst svog historijskog stanja? To je sad čudo duha koji struji svuda i koji nalazi ljude da ga prenose. I sve što mi saznavamo, sve što umujemo, ali što istinski saznajemo, vodi onom centru, izvoru, istoku, temelju. Tako ko je upućivan za života, ko ga je život učio, da otkriva sebe i svoja čuda u čovjeku, a religijska mjesta ga neće mnogo uzbuđivati. Jer ono što je najbitnije je unutra u čovjeku. A religijska mjesta, kultna mjesta, podstiču, mogu da podstaknu donekle. I nikad nisam htio da slušam one koji se uzbuđuju putovanjima. Koji kad vide Jerusalima, to je ne prestaje da priča. A poslije te priče on ostaje prazan. Jer Jerusalim i sva ta mjesta koja smo vidjeli služe da bi se čovjek pokrenuo unutrašnji izvor, saznanje i ličnu religioznost i spoznanje bogoprisutnosti. Tako ova Veselinova knjiga koji, ako biste čitali nego ranije knjige, bazične knjige o jeziku, o stanju u Crnoj Gori, što se tiče jezika i našeg košmarnog stanja, on govori jasno, definiše izvrsno, ima pitku rečenicu, nigde ništa ne falsifikuje, povezuje stvari sa puno asocijacija, tako da i ova knjiga, dakle, nije prost putopis. Ona povezuje istorijsko nasljeđe, istorijsku dramatiku, putopisce koji su ranije išli ovdje pomenuti, Lučića i Savu Kosanovića. I kako se to sve slaže u jedno. I kako rekoh to, negdje čovjek ako putuje duhovno, on se približava onom izvoru koji obasjava i njega lično i dramatiku istorije u kojoj mi učestvujemo. To je smisao učenja i odlaska u crkvu i polemike sa drugim vjerama i polemike sa drugim politikama, konceptima, kulturnim. Dakle, čovjek je u toj dramatici, a formula dramatizma je ostao Jerusalim koji nosi sve te protivrečnosti i nekako usklađuje. Hajde, jedan utisak da kažem, kad prolazimo Jerusalimu, vidio se oni Jevreji sa šeširima, kao neka vojska. Oni izučavaju svoje svete knjige, ni na kog se ne obraćaju. Čak bi se vidio, može da se primijeti prezir prema turistima, prema onih koji dolaze da vide sveti. To je ostalo i to, i sadašnje stanje u Jerusalimu i Izraelu, znači tu pokazuje nešto. To je sve, sve je to aktuelno. I Veselin povezuje ne samo ono što su putopisci pisali, nego povezuje sa Biblijom, evanđeljem, citatima iz evanđelja. Tako da imate jednu, jedan isložen i što bi se rekao transparentan tekst. I može svako da čita. Jednostavnije kada. Iza toga se nazire ono što je u istorijskom i kulturološkom smislu složeno, a još dalje ono što je vrlo prosto i ono što je religijska supstanca. Dakle, taj Jerusalim koji drži te ključeve, kažem, neba, jer se, kad kaže vidjeh Jerusalim, vidjeh sve, onda se to povezuje s onim, kad kažemo nebeski Jerusalim, jer to što je nebesko, ono je prisutno i u tim našim svetinjama. Još da kažem, sam pomenuo Njegoša, mi koji idemo, putujemo povremeno na te velika značajna mjesta, lično mene nije posebno uzbudilo ništa, a ništa tako veli, mislim, preveliko nije uzbudilo, prosto imajući u osjećanju i pamćenju ostrog i čivo Sveta Vasilija. Ništa ne može da uzbudi dublje, neposrednije, nekako prostije i čudnije u svijetu što zavedio nego život Svetog Vasilija i Jastrškog reda. Ako kad čovjek ide po svijetu, pa ako je u prilici, može da se izgubi, da nekako se utone u razne druge prostore koje ne shvata, ne poima, meni lično su pomagali Njegoševi stihovi, Njegoševo prisustvo i ostrog i život Svetog Vasilije, koji su tako Vasilija, koji su prisutni. Gdje god čovjek ode, to su neka unutrašnja, duhovna odredišta i oslonci.
Dok čitamo knjigu ili putopis Vidjeh Jerusalim i Vidjeh sve, zaista utisak je tako snažan kao da smo i mi koji nijesmo prošli i doživjeli to veliko putovanje. Na strani 88 profesor Veselin Matović zapisuje ovako. Po onome što se kroz prozore autobusa moglo vidjeti, idući od Galilejskog jezera do Nazareta, Galileja je, što se tiče reljefa, dosta slična Šumadiji. Valovita, ali sa velikim površinama obradive zemlje. Put vodi preko bogatih prevoja, sa kojih se otvaraju prostorni vidici na uredno obrađena polja i lance vinograda po padinama okolnih bregova. Reklo bi se da tu nema pedlja nečim nezasađenog i neiskorištenog zemljišta. Pročitat ću još jedan veoma kratak, ali važan podatak iz pera profesora Matovića, a on glasi ovako. Odnosi između Srpske i Jerusalimske crkve oduvijek su bili bratski. Takvim ih je učinio Sveti Sava, a poslije održavali njegovi nasljednici sve do naših dana. Ne samo Sveti Sava i kralj Milutin, nego su svi Nemanjići pomagali obnovu Jerusalimske crkve, opustošene što od Persijanaca, što od Arabljana, što od Mimeluka, što od Krstaša. Podizali su nove i obnavljali porušene hramove, ali su to činili i srpski arhijereji i patrijarsi. Prvi srpski patrijar, Joanikije, recimo, podigao je crkvu na taboru posvećenu Svetom Iliji. Jovan Dučić, kojeg profesor u ovoj knjizi citira nekoliko puta, kaže da takvu pobožnu vezu sa Palestinom nije u to vreme imao ni jedan drugi slovenski narod. Završen citat. I da tu činjenicu treba podvući kao krupni dokument za moralnu istoriju srpskog naroda. A sada bih zamolila uvaženog profesora Veselina Matovića da nam se obrati. Profesore, dobrodošli, izvolite.
Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli. Lijepo kako vas je vidjeti, zaista ovako sabrane i u ovoj tišini. Ja znam da ste došli zbog Jerusalima, a nije se zbog onoga što sam ja pisao, ne bi imali mnogo razloga za to da dođete. Zaista. Ali, Milutin je govorio o naslovu. Nešto kad sam se vraćao u autobus uveče, stalo mi je nešto, taj stih, ta parafraza stiha Miloša Crnjanskog, vidje Troje, vidje sve, meni se je stalno nametalo to i vidje Jerusalim i vidje sve. Prosto se ga u sebi ponavljao i tako je nastao taj naslov knjige. Ali vjerovatno da je to bila inicijacija i za dalje. Doduše, visokopresvećeni mitropolit je pomenuo, pa dobro bi bilo da napraviš malo nešto, da napišeš za Svetigoru, pa i Ostoja. Međutim, kad sam se vratio ja otuda, ja nisam mogao ni jednu rečenicu da zapišem i da kažem. Ništa nisam mogao da kažem, sve rekao ja to ne mogu. Govore, da ja mogu što da pišem, mada sam nosio jedan blokčić, ja sam išao, pa nosio sam ga prosto iz praktičnih razloga, jer je to bila jedna žurba, jedan put, ovako, ustanemo u 6 ujutru i kao vojska idemo, uzmemo onaj lunch paket i idemo, cijeli dan smo, po 10 km pješke smo deno prelazili. Trebalo je to tako pribilježiti nešto što sam primijetio, makar to gdje smo bili, ali kako je bila žurba, slabo se šta moglo zapisati. Međutim, jedna lijepa anegdota koju sam čuo na ovoj promociji prošli put u Podgorici, da je divni čovjek koji je bio s nama, a on je nekad po profesiji bio policajac, on se čudio šta ja to radim. Kaže, ko je ovaj čovjek, stvarno nešto zapisuje. Ja velim, jesi li se pitao, kome dostavljam ono što zapisuje. Dakle, ta neka profesionalna deformacija, nema on je to priznao, lijepo, lijepo ispričao i svi smo se tome nasmijali. A onda, ajde, kad već sam uzeo malo da nešto to racionalizujem, što bi se reklo, što sam tamo vidio da živi, onda se nekako to je krenulo i išlo je vrlo lako. Doduše, ja sam i prije polaska u Jerusalim, a i poslije, ko su pročitao ljude koji su o tome pisali. Dakle, ta veza Srba sa Jerusalimom od Svetoga Save, ta ljubav Svetoga Save za Jerusalim je veoma čudesna. Je dva puta tamo bio, koja je čuda, on sve tamo radio. A onda i poslije njega stalno je bilo to, i to najteži mogućim vremenima, su Srbi iz raznih krajeva putovali u najgorim mogućim uslovima, išli su u Jerusalim. Eto, išao je i Arsenije Čarnojević. I on je pravio jedan putopis, nažalost nije sačuvan, samo nekoliko stranica je sačuvano, ali prvi, ovako, cjeloviti izvještaj je zapisao i ostavio nam Domentijan, koji je zajedno sa Svetim Savom putovao u Jerusalim. To je vjerojatno bio prvi put, onaj prvi put Svetog Save. I on je iscrpno naveo sve gdje su bili, taksativno i u tom njegovom izvještaju lako prepoznajemo i ono gdje smo mi bili, pa čak i Enkare, u kome smo boravili, o kome je govorio Jeftinije. Pa poslije imate jedan lijepi putopis Jeroteja Račarna, koji je boravio 90 dana tamo i brojao je kandila. Pa izbrojao 700 kandila, kaže, u hram gospodnje, jedna ogromna građevina u kojoj su, čuli ste i koji su bili znaju, tu je i grob gospodnji i Golgota i ovaj, ploča pomazanja, sve zajedno, i mnoštvo drugih kapela, raznih crkava. I kaže, 700 kandila izbrojao, a među njima, stotinu, ne mogu sad tačan broj, je čisto srpski. Kako je on poznao da su srpski, srpska ja ne znam, vjerojatno su bili na njima neki zapisi. Ali oni zabilježi još jedan neobičan podatak. Kad su došli poslije tog dugog putovanja, naravno nisu išli avionom, išli su danima, mjesecima, teško je bilo to doći tamo u tim vremenima. Kaže, kad dođo smo, tako nas lijepo primiše, pa nam i noge oprše. E, ta rečenica začudila. Noge oprše putnicima. A izgleda da je to praksa, da je to onaj običaj koji ostavio Hristos svojim apostolima na tajnoj večeri i poslao je mitropolit Joanikije objasnio da oni čak imaju u Jerusalimskoj crkvi, imaju dan, imaju neku svečanost pranja nogu, da monasi jedni drugima peru noge, tako da ovaj jeroteračan nije slučajno zapisio, je zapisao i taj detalj. Ali najljepše od tih putovanja u Jerusalim svakako su pisali naš mitropolit Sava Kosanović i Jovan Dučić. To je zaista ljepota čitati. Posebno Jovan Dučić je to izdigao na jedan visok stiski, umni, filozofski nivo i doživljaj. To je manje putopis nego što je ovako jedan eseističko razmišljanje i slikanje i doživljaj toga svijeta, povezano, apsolutno i stalno vezano sa Kosovom i sa žrtvom Lazarevom. A naš mitropolit piše sa mnoštvom detalja, piše duhovito, piše zanimljivo. Često je malo da se nasmiješ tamo što je on vidio, doživio, kako je doživio. Pa između ostalog, boravio je dugo u Jerusalimu i sad postalo mu malo neprijatno, veliko gostoprimstva, ostalo dugo. I on kaže patrijarhu, veli, pa ja se osramotim, ko se ovdje dugo, ja bih didem. A on mu kaže, ovako, ako mi to još jednom boraviš, po stražom ću te poslati kod tvog imenjaka. A šta je to značilo? Da će ga poslati u manastir Svetog Save Osveđenog, u kome je taj najstrožiji mogući tipik, gdje se jede samo jedan put i gdje malo ko želi da ode, ko ne mora ili ko nije baš duboko tome posvećen. Dakle, moj doživljaj, ja nisam uspio to da prenesem neki doživljaj, to je prosto i nemoguće, to je jedna površina, ali eto, čini mi se, ljudi koji su čitali da kažu da im je to bilo jako prijatno i da su mnogo šta vidjeli, doživjeli to čitajući. Čitao sam Bibliju, čitao sam Evanđelja, želio sam da pođem u Jerusalim, mislio sam možda neću nikada, ali to desilo se slučajno, da sam zato posebno zahvalio mitropolitu Joanikiju i ostoji što su mi to omogućili, ali sam uočio ovo. Dakle, poslije boravka u Jerusalimu, da je sve to bilo do tada neko obigravanje oko Jerusalima, a sad kad dođeš tamo i kad kažeš ovdje su stope kojima da je išao Isus Hristos, tu je razapet, tu je moj grob bio, tuda su ga vodili na pogubljenje. Mada Jerusalim je doživio niz razaranja, tako da to što se danas pokazuje, recimo taj put stradanja, put plaća i tako dalje, to ne mora biti da je to sve bilo tuda. Možda je bilo 10 metara tamo ili 10 ovamo, Čak kažu da je stari Jerusalim sav 10 metara danas ispod zemlje. Jer ta su razaranja bila užasna. Prvo su ga razorili, Pompej ga razorio prvi put, 67. godine, prije Krista. To je bilo užasno razaranje, pa ga obnovio Miro Veliki. I to ga napravio čak ljepši možda nego što je bio u vrijeme Solomona, dok ne govorim o razaranju Babilonaca koji su ga razorili mnogo prije toga. A onda 70. godine Rimljani su ga ponovo, nije ostao kamen na kamen. I to lijepo imate knjigu o tome, sjajnu knjigu Josipa Flavija, Judejski rat, u kome je opisan taj ustanak Jevreja, međusobni njihov građanski rat. Jer oni su kroz istoriju, te kroz stari zavjet, između se vrlo često krvavo obračunavali, kad nisu mogli s njime drugo, nije bilo prilike da s nekim drugom ratu, i onda su ratovali između sebe. Pa su i tada, kad su digli ustanak protiv Rimljana, ovaj krvavo između sebe zaratili, to je prouzrokovalo to razaranje Jerusalima. Dakle, nije bitno da li je baš to sve što se danas pokazuje, ali jeste to mjesto, i ti imaš doživljaj da je to to, ne zanimate da li jeste ili nije to taj kamen, ili jeste to taj kamen, on jeste, jer ga ti tako naprosto doživljavaš i nemaš šta sebi da postavljaš to pitanje, je li ili nije. Eto, toliko, ne znam šta da vam kažem, ovu knjižicu možete da uzmete ako želite da čitate, to je poklon od Mitropolije i od Igitrije. Ja sam dakle veoma zahvalan mojim saputnicima večeras. Bilo je s njima zanimljivih momenata, anegdota lijepih. Lijepo je to društvo bilo, lijepa je to grupa bila, zaista, nevjerojatno lijepo sve. Hvala im za to druženje i večeras im hvala za učešće u promociji, organizatoru i Milici. Hvala svima vama, hvala Mišu Kneževiću koji je štampao u knjigu, hvala Miloj Kupušici koji se potrudio da to nekako sklopi zajedno sa mnom, jer nije taj veliki broj fotografije, to bilo lako uklopiti da izgleda prihvatljivo i koliko god kako treba. Eto tako, na kraju hvala Gospodu Bogu.
Bio ovo tonski zapis sa promocije knjige Veselina Matovića Vidjeh Jerusalim i vidjeh sve, koje je održano u javnoj ustanovi Zahumlje u Nikšiću u četvrtak 29. februara tekućeg ljeta gospodnjeg. Vi ostanite uz program Radija Svetigore.